Indiana qishloqlari ko'pchilik amerikaliklar uchun Suriyadek olis bir makon. Hayot bu yerda o'z maromida davom etmoqda. Dehqonlar vaqt o'tishini kalendarga qarab emas, hosil qachon yig'ib olinishi bilan o'lchaydi. Qishloq xo'jaligiga asoslangan Greentown shahrida 2,5 ming aholi yashaydi.
Very good people. Very secure little town.
Havo kuchlarida xizmat qilgan Robert Millsponing mahallasida joylashgan har bir xonadon eshigida Amerika bayrog'i qadalganini ko'rasiz. Harbiylar ko'p bu yerda, deydi u.
There are many World War 1-2 vets here.
Birinchi va ikkinchi jahon urushida, Vietnamda, shuningdek, Iroq va Afg'onistonda xizmat qilib qaytganlar ko'pchilik, deydi Millspo. Urushdan toliqish nima ekanini biladi ular.
I would like to be able to go. If we go into a war, I'd like us to go in and win.
Vatan uchun urushga borib, g'alaba bilan qaytishga jon derdim. Lekin hozirgi kunda bu oson emas, deydi suhbatdosh.
It absolutely is a war-weary part of the country. I think the entire
Kongress a'zosi Susan Brooks'ning aytishicha, uning ona shahri Greentown va butun mamlakat mojarolardan bezib ketgan. Hozir Kongress ta'tilda emasmi? Brooks saylovchilar bilan yuzma-yuz uchrashib, ularning kayfiyatini o'rganib yuribdi.
We believe we need immigration reform.
Xorijda nimalar bo'layotgani ularga baribir.
You know, that's in Syria and we're here dealing with our day-to-day issues.
Ho, uzoq bir Suriya bilan nima ishimiz bor? Bu yerda kundalik hayot bilan bandmiz, deydi Karen Swan. Qonunchi ayolga ko'ra, odamlar sog'liqni saqlash sohasidagi islohotlar haqida eng ko'p so'rashadi.
I would say that by far and away has been the biggest issue.
Lekin, deya qo'shadi Karen Swan, chekka shaharlarda, qonunchilar bilan uchrashuvlarda Suriya tilga olinmayotgani, amerikaliklar bu xalq boshdan kechirayotgan musibatlarga befarq degan emas.
It says a little bit that we think we need to mind our own business for one thing.
Bir tarafdan Amerika dunyoning ishlariga aralashaverishi ham jonga tegdi. Suriyada bo'layotgan vahshiyliklarga befarq emasmiz, lekin AQSh dunyodagi jamiki muammolarni hal qilishga urinavermasin, deydi fuqaro.
Well, there is certainly a sentiment across the country against intervening.
Kongress a'zosi Susan Brooks so'zlariga ko'ra, aksar amerikaliklar Suriyaga hujumni yoqlamaydi. Ammo yakuniy qarorlar prezidentga havola. Kongress harbiy harakatlarga ijozat bersa, ham davlat rahbari, ham saylangan vakillar bunday operatsiya nima uchun zarur ekanini xalqqa yaxshiroq tushuntirishi kerak, deydi u. Eslatib o'tamiz, Kongress a'zolari kelayotgan dushanba ishga qaytadi va Suriya masalasi ovozga qo'yilishi kutilmoqda. Indianadan Kane Farabo, Washingtondan Shohruh Hamro, Amerika ovozi radiosi uchun.